Hej på er alla. Jag var så förvånad att ni här i Tammerfors visste att det är svenska dagen idag. Och jag tyckte att ni värderade mig som är Vasabo och sjöng på svenska. Ja, jag tänkte att jag håller talet på svenska, passar det för er? Okej. Okay. Finns det någon här som kommer från svenska trakten eller är svenskspråkig? Ingen. Nå, har någon av er besökt Vasa? Emilia. Nå, bra. Hörde ni något ord på svenska där? Nej, inte. Men tredjedelen av svasaborna är svenskspråkiga. Nåjo, jag kan nog hålla talet på finska, men jag berättar er om jag talar på svenska, har föreläsning på svenska, så brukar jag börja på det här sättet att jag har en likadant förhållande till svenska språket som en präst som skulle tala svenska, men han var finspråkig. Han sa att jag har likadant hållande till svenska språket som jag har med min hustru. Jag älskar henne, men jag inte behärskar henne. Och behärska tarkoittaa, että en hallitse häntä. No joo, tämä nyt oli, että näytinpä, että osaanpas minä nyt ruotsiakin. No oikeasti, jos Vaasassa asuu ja on kaupungin palveluksessa tai seurakuntayhtymän palveluksessa, niin siellä pitää osata ruotsia. Ei riitä, että on vain kielitodistus, vaan pitää osata. No on tietysti semmoisia niin kuin palvelupaikkoja, missä nyt ei sitten sitä vaadita, mutta kyllä se semmoinen on. Ja siis mä oon tehnyt työni niin seurakuntayhtymän palveluksessa, eli ollut perheneuvojana siellä noin 25 vuotta. Näin. No, pitääkö se pää hajota nyt täältä? Minusta tämä oli niin ihana kuva, että mun piti tämä nyt ottaa. Mulla ei ole montaa kuvaa, mutta ihan muutama havainnekuva tähän, kun teillä on näin herkullinen aihe. Eikö? Kuka tämän on keksinyt? Kenen? Ai hallitus, meinasiko hallituksen pää hajota, kun ne ei keksinyt aiheita, mutta tämähän on tosi hyvä aihe. Joo. Mä en meinaa kaikesta pään hajoamisesta nyt tänä iltana puhua, koska ilta ei riittäisi siihen, mutta otan joitakin näkökulmia, koska siis mun taustani on se, että mä oon psykoterapeutti ja sitten sosiaalipsykologi ja niin kuin varmaan sieltä näkökulmasta nyt sitten tämä aihekin on mulle langennut. Mutta sitten rakastan just sitä siis hengellisyyden ja raamatun opetuksen integroimista tähän niin kuin siihen psykologiseen ja terapeuttiseen niin kuin tietoon. Et esimerkiksi noi kolme kirjaa, mitä mä otin tonne, niin ne on just sillä pohjalla kirjoitettu, että niissä niin kun mä pyrin yhdistämään sen niin kun terapeuttisen tiedon ja hengellisyyden. Jes, mutta hei, ensimmäiseksi mä antaisin teille tehtäväksi niin siinä kaksi tai kolme ihmistä, ketkä on lähekkäin, niin kertokaa niin kuin tämmöisellä yleisellä tasolla, ei tarvitse itsestänsä puhua, mutta yleisellä tasolla, että minkälaisessa tilanteessa ihmisellä voi olla tunne, että pää hajoaa. Mitä ne on ne tilanteet? Vai, vai joku voi sanoa, että ihan niin kuin mulle vieras ajatus, että jonkun pää voisi hajota. Niin sitten haluaisin just niistä asioista puhua, jotka on niin kuin teille. No sitten seuraava kysymys, mistä saatte jatkaa. Miten se näkyy, että pää hajoo, tai miltä se tuntuu? Et mitkä ne on niin kuin ne oireet? Koska kyllä me tiedetään, että ei se tästä räjähdä näin, vaan se jotenkin muuten näkyy ja tuntuu. Niin jakakaa sitä vielä. Ja sit kolmas kysymys, tämä on viimeinen kysymys, niin mikä auttaa siinä, että jos on se tunne, että pää hajoaa? Nyt ei vastauksessa kelpaa burana tai kahvi aamulla, vaan joko omasta kokemuksesta tai mitä ajattelette, että miten pitäisi lähteä liikkeelle, että kun on se tunne, että pää hajoaa? No hei, kiitos tästä keskustelusta, millä te niin kuin avasitte mielenne jotenkin pohtimaan tätä aihepiiriä. Siihen ensimmäiseen kysymykseen, että niin mä haluaisin kuulla hiukan teiltä, että mitä on ne sellaiset tilanteet, missä on se tunne, että pää hajoaa? Sanokaa ihan niitä, niin ole hyvä. Stressi.
Kun ahdistaa ilman syytä.
Ja sä sanoit ihan olennaisen asian ahdistuksesta, koska ahdistus on tunne, jolle ei ole syytä. Siis mä en ole tietoinen siitä. Joo. Entäs vielä? Koska näistä kahdesta mä aioin puhua, ja aioin vielä yhdestä kolmesta, jos te nyt vielä sen sanotte, niin sitten... Kyllä, aivan. Ja ne äkilliset traumaattiset, niin se, että miten me ne otetaan, niin se riippuu sit siitä, että miten vahvoja tai miten tasapainossa me ollaan. Se kolmas, mitä mä meinasin, puhuiko kukaan ryhmä paniikista? Okei, Tampereella on tuntematon asia, paniikki. Kun mä ajoin...
Me ollaan niin syystä aikaa, ettei...
Niin.
Se ei kerkiä.
No sopiko, että mä näistä kolmesta asiasta kaikista jotain puhun. Stressistä, paniikista ja ahdistuksesta. Koska näähän on niinku pahimmillaan justissa semmosia, että voi tuntua, että pää hajoaa. Vaikka esimerkiksi jos otetaan stressi, niin tietty määrä stressiähän on ihan jees, ja sehän on liikkeelle paneva voima, ja ilman semmoista pientä painetta, niin ehkä meitä ei saisi liikkeelle millään tavalla niin kuin ponnistelemaan mitään, mutta sitten siis oikeasti niin stressin määritelmähän on se, että stressi syntyy semmoisessa tilanteessa, kun ihmisen kykyjen ja tavoitteiden välillä on ristiriita. Että hänen pitäisi tehdä tai hän haluaisi selvitä tietyistä asioista, mutta kyvyt ei riitä. Tai sitten on joku syy, joka estää vaikka väsymys tai mikä, niin ettei ylety siihen. Ja sitten ihminen yrittää tietenkin sopeutua siihen ja ratkaista sitä ristiriitaa, mutta sitten hän kuormittuu sekä fyysisesti, psyykkisesti, että myös sosiaalisesti. Et sillä tavalla se on niinku kuormittava, että se tasapaino häiriintyy. Ja sitten kun nämä sopeutumisyritykset on epäonnistuneet, niin silloin meidän tahdosta riippumaton hermosto, eli autonominen hermosto, se alkaa reagoida. Ja se alkaa reagoida näillä stressioireilla, jolloin tulee se tunne, että tämä on ylivoimasta, mä en selviä. Ja siinä kohdassa voi tulla se tunne, että pää halkee. että koska stressissähän tapahtuu näin, että kun tämä autonominen hermosto rupeaa reagoimaan, se rupeaa meidän puolesta toimimaan, niin sitten näitä stressihormoneja, eli kortisolia esimerkiksi, niin alkaa erittyä. Ja sitten tulee nämä vahvat tuntemukset. No tietysti seuraavana voisi kysyä sitten, että mikä aiheuttaa stressiä? Niin kuin esimerkiksi teidän ikäisillä ihmisillä, koska mun ikäisillä ihmisillä ihan eri asiat aiheuttaa stressiä, niin mitä te sanoisitte, mitä tämmöisiä on? Ole hyvä. Opiskeluun liittyen, siellähän on aina kun on ne tavoitteet. Ja sitten vaikka se, että mä en usko, että mä selviän. Että semmoinenkin voi olla, joka, vaikka sitten ne kyvyt olisikin. Tai sitten ihan oikeasti, että se on ylivoimainen. Taikka on liian paljon. Entäs muuta? Ole hyvä.
Kiire ja
ajanpuute. Ja ja sitten siinähän tulee sitten semmoinen tunne, että niitä, se mihin mun pitäisi yltää ja mitä mun pitäisi tehdä, niin että niitä on 100 asiaa tai semmoinen hirveän lukematon määrä. Eikö niin? Ole hyvä.
Rahahuoli ja sitten toinen niin semmoinen ehkä epävarmuus tulevaisuudesta.
Kyllä. Kyllä. Et molemmille on yhteistä se, että niin kuin rahahuoletkin, että jos ne on todellisia, niin ylivoimasta, miten mä selviän tämän kuukauden tai pitemmällä tähtäyksellä. Ja sitten usein ihmiset sanotaan, että keskeneräiset työt stressaa. Että on joku deadline ja pitäisi saada valmiiksi ja sitten. Niin tässä kannattaisi tehdä, liittyen tuohon sun kiireiseeskin, että en tiedä käytättekö te tämmöisiä, että te listaatte ne asiat, mitkä sun pitää tehdä tai mitkä on kesken ja näin. Ja sitten sä huomaat, että ei se olekaan niin pitkä lista kuin sä luulit. Mä muistan vaan kerran, kun mä siis pidin yhtä koulutusta ennen joulua ja sitten ne oli naisia ne koulutettavat ja ne oli kauhean stressattu ja ne sanoi, että joulu tulee ja pitäisi sitä ja tätä ja tuota kereitä ja täällä nyt on, he on tällä kurssilla. Ja sitten mä yhtenä aamuna demonstratiivisesti menin niin kuin tämmöinen tyhjä moniste paperipakka kainalossa ja mä sanoin, että jaon jokaiselle ensiksi yhden paperin ja mä sanoin, että kirjoittakaa nyt ne tekemättömät työt tähän. Että mitä kaikkea pitäisi kerätä. Ja täällä on lisäpapereita, jos tarttette. Niin ne sanoo, että ei varmaan toi pakka riitäkään siihen. Mutta sitten kun ne oli muutaman kirjoittanut, niin sitten se kynä niin kuin alkoi hidastua. Ja sitten ne totesivat, että no eihän näitä nyt niin paljon ollutkaan. Että se on niin kuin isompi asia meidän päässä kuin mitä se on sitten todellisuudessa. Sen takia nämä listat auttaa. No ne tavallisimmat oireethan tässä niin kuin stressitilassahan on se tämmöiset, että siis jännittyneisyys, keskittymisvaikeudet, ärtymys, levottomuus. Levottomuuskin niin kuin on epälooginen, kun sen sijaan, että mä keskityn tekemään jonkun asian loppuun, niin mä en saa tartuttua mihinkään. Ahdistuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätöksiä ja usein myös unehäiriöt sitten. Ja sitten ajatelkaa, että jos näitä tulee monta oiretta yhtä aikaa, niin eihän se ihme ole, että se tunne on se, että pää hajoaa. Ja sitten joillekin tietenkin tulee, jos tämä on pitempään jatkunut tila, niin sitten se voi johtaa masennukseen tai niin kuin tähän uupumukseen, burnouttiin. No joo, tämä on ihminen, joka on stressatussa tilassa, niin hän ei suinkaan ole yksin, vaan esimerkiksi psalmeista me löydetään tosi hyviä kuvauksia stressatussa tilassa olevista ihmisistä. Kaivakaapa sieltä nyt esille. Mä oon tottunut, että aina puhelimet otetaan esille. Kun mä sanon, että ottakaa raamatut esille, niin sitten ne ottaa puhelimet esille. Psalmi 69. Psalmi 69. Mulle on nimittäin viime kerran, kun mä tulin tänne muutama vuosi sitten pitämään opetusta, niin mulle sanotte, että pane ne nuoret etsimään raamatusta raamatun paikkoja. Ja mä olin ihan liekeis, että vau, että mä saan yhdistää tämän niin kuin raamatun opetuksen tähän samaan. Psalmi 69. Ja 2-4. Teidän täältä vasemmasta pöydästä joku lukekaa se 69:2-4.
Pelasta minut, Jumala, vesi on noussut kaulaan saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun, jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin, pyörät tempaa minut mukaansa. Minä olen väsynyt huutamaan, kutkuni on käheä. Silmäni hämärtyivät, kun odotin sinua, Jumala.
Eikö tässä voisi olla seuraava jae, että tuntui kuin pääni hajoaa? Että niin kuin samanlaista kuvausta. Minusta tosi, tosi osuvaa kuvausta stressatusta ihmisestä. No joo, ennen kuin mä menen tuohon, että miten sitten voisi tässä stressitilanteessa auttaa itseänsä, niin mä voisin ottaa tässä kohdassa sitten tuosta myöskin paniikista jotakin. Koska joillekin ihmisille esimerkiksi pitkittynyt stressi voikin johtaa paniikkioireisiin. Ja jotkut teistä varmaan tunnistaa, että se ei ole mikään vieras asia, paniikki. Mutta mä haluaisin pikkusen katsoa sitä, että mitä sen paniikin takana on. Siis sen oireitahan on, sehän yllättää, ensimmäinen paniikkikohtaus yllättää. Ja nyt ei ole kysymys mistään semmoisesta, että kun me sanotaan kevyesti, että mä vähän paniikoin tai mulle tuli paniikki, kun en kerennyt ajoissa tai näin, että et se on vielä lievää, mutta siis ihan se paniikki, jossa on se tunne, että pää hajoaa, niin siinähän on just tätä, että siis meidän, kun ihminenhän on ruumis, sielu ja henki. Se on hyvin raamatullinen totuus ja se on myöskin psykologinen totuus, ruumis, sielu eli psyyke. Tämä on usein niin kuin hengellisessä kontekstissa, kun puhutaan, jos tästä kolmijaosta puhutaan, ruumi, sielu, henki, niin sitten ajatellaan, että no se sielu on sitten se kuolematon sielu, mutta se tarkoittaa kyllä meidän mieltä ja psyykeä, ja sitten se henki on se meidän henkemme, joka on yhteydessä Jumalan henkeen ja Jumalaan. Niin paniikissa nimenomaan meidän ruumiimme, meidän fysiikkamme rupeaa niin kuin auttamaan meitä, kertomaan, että siis tosi ylivoimainen tilanne, koska silloinhan sydän hakkaa ja tuntuu, että kädet puutuu tai jollakin, ja jalat, että siis ne saattaa tulla kylmiksi ja suuta kuivaa ja hengitys tulee pinnalliseksi, eli sekin on niin kuin elimistön tämmöinen puolustusreaktio, että hengitys pinnalliseksi, että yritetään saada happea tarpeeksi, että verenkiertoon sitä happea, kun esimerkiksi kun ne kädet on kylmentynyt ja jalat kylmentynyt, niin sieltähän on se veri paennut pois. Et se on niinku kokonaisvaltainen, kylmä, hiki ja sitten se tunne, että mä tuun hulluksi. Ensimmäisellä kerralla, kun paniikkikohtaus tulee, niin hei, tuleeko mä hulluksi? Ja tämähän on ihan sitä, että siis adrenaliinia on tullut niin paljon vereen, koska se on niinku tämmöinen yllättävä niinku hätätilanne. ja adrenaliinia tulee niin paljon vereen ja se tunne, että mä pyörryn. No sitten kun on sen ensimmäisen paniikkikohtauksen mennyt, niin se toinen ei enää tunnukaan ihan niin kammottavalta, koska se huomaa, että se menee ohi. Se voi mennä muutamassa minuutissa ohi, mutta korkeinta 15 minuuttia kestää, että se tunne, että mä tuun kuolen tai mä tuun hulluksi, niin voi niin kuin sillä toisella aivopuoliskolla lohduttaa itseä, että niin ei tässä nyt käy. Mutta jos meillä on ollut näitä tämmöisiä hyvin voimakkaita paniikkikohtauksia, niin silloinhan alkaa pelätä sitä. Ja vaarana on sitten eristäytyminen, että jos mulle tulee paniikkikohtaus. Ja ehkä joku tietää omakohtaisesti tai tietää jonkun tuttavan, että se voi olla todella eristävä tilanne. Että kyllähän mullakin on ollut asiakkaina nuoria ihmisiä, jotka ei voi mennä bussiin tai ei voi kulkea torin poikki tai näin, koska he pelkäävät, jos silloin tulee se paniikkikohtaus, koska taas samalla tavalla kuin stressissä, niin meidän autonominen hermosto, eli tahdosta riippumaton hermosto, on se, joka aktivoituu. Emme voi hallita ja käskeä sitä. Ja no mitä tämmöisen, niin kuin tiedätte, että jotkut ihmiset saa paniikkikohtauksia, toiset ei. Että mikä tässä on semmoinen erotteleva tekijä. Niin nyt meidän pitää mennä tämän asian kanssa ihan sinne varhaislapsuuteen. Ja siellä niin nämä eroon joutumiset. Siis kun lapsi, tosi pieni lapsi, joutuu eroon. Siis useinhan se on se äiti, josta sitten joutuu eroon. Ja lapsi joutuu, niin kuin, eihän sanotaan alle vuoden ikäinen, mutta ei alle 3 vuoden ikäinenkään voi ymmärtää, että mihin se äiti meni. Ja mä itken ja huudan ja kukaan ei tule. Niin me voidaan kuvitella, että mikä kauhukokemus se on. Mikä voimattomuus, mikä pää hajoaa, että mulla on hätää ja kukaan ei tule. Ja ihan sama on esimerkiksi, jos on masentunut äiti, että kun lapsen syvin kaipuu on se kaipuu yhteyteen, saada niin kuin katsekontakti, siinähän se yhteys tulee, niin sitä yhteyttä ei saakaan, vaan tulee niin kuin hylätyksi ja se on se samantapainen kokemus. Että siis tämä hylätyksi tulemisen kokemus, niin kuin yksin jäämisen kokemus tässä iässä, se on, ja toki myöskin myöhemmin, niin sen ihminen kokee siis aivotasolla yhtä pahana, yhtä tuskallisena kuin fyysisen kivun. Että jos häntä vaikka lyödään tai mikä tahansa fyysinen kipu, niin kuvitelkaa nyt sitten, että miten avuton on pieni lapsi. Kukaan ei tule häntä lohduttamaan ja kukaan ei tule häntä kannattelemaan, kun hän on tämmöisen kokemuksen niin kuin keskellä. Niin täällä on se paniikin niin kuin siemen. Eikö tämä tunnu loogiselta? Että tietysti lapsihan ei sellaista paniikkikohtausta saa, se on vaan lohdutonta itkoa. Ja sitten tähän rinnalle usein tulee niin kuin semmoinen arvottomuuden tunne ja niin kuin tämmöinen itsearvostus jää hauraaksi, koska se tunne, että musta ei välitetä. Että vaikka oikeasti se äiti tai isä välittäisi, mutta kun se lapsen kokemus on, niin kuin vaikka masentunut äiti, niin kyllähän se välittää, mutta hän ei pysty sitä niin kuin ilmaisemaan. Ja näissä tilanteissa sitten taas se meidän autonominen hermosto ja erityisesti sitten tämmöinen niin sanottu kiertäjähermo, se on meidän pisin hermo, vagushermo, joka on päästä menee ja toinen haara menee vatsan kautta ja toinen selän kautta, niin on se, joka aktivoituu ja joka sitten, jonka niin kuin tehtävä on säädellä ihmisen selviytymistä. Ja sen tämän selviytymisessä tai niin kuin vagushermolla on niin kuin kolme tasoista toimintaa. Niin se korkeimman tason toiminta on kaikki tämmöiset niin kuin sosiaalinen liittyminen, eli kontaktissa oleminen, toiselta ihmiseltä avun hakeminen ja toiseen turvautuminen. Eli tämä on niinku se tietenkin tervein ja korkeatasoisin selviytymisen keino. Et silloin kun meillä on hätää, niin me turvaudutaan toiseen ihmiseen. No jos tämä on estynyt, niin kuin eroon joutuneella ihmisellä on estynyt, niin sit seuraavan tason se selviytymiskeino on tämä taistelu tai pakeneminen. Eli kyllähän lapsikin, niin se sillä itkemisellä ja huutamisella yrittää taistella ja tulla kuulluksi. Ja niin kuin traumaattisissa tilanteissa ihminen ja samoin kuin eläin, niin se joko taistelee tai pakenee. Ja sitten se kolmas, joka on se alintaso, on lamaantuminen. Ja niin kuin, en tiedä, oletteko kuulleet, mutta eläinmaailmassa on tämä myös, että joskus kun eläintä, niin kuin, joku toinen eläin hyökkää, niin jänis, hiiri tai joku tämmöinen pienempi eläin, niin se tekeytyy kuolleeksi. Eli lamaantuminen, niin hän pelastaa henkensä. Niin samalla tavalla sitten ihmislapsi kanssa se lamaantuu. Ja tavallaan hän säästää myöskin voimiansa, kun ei huuda ja kun ei käytä sitä energiansa semmoiseen, mikä on tehotonta, eli hakea yhteyttä toiseen ihmiseen. No joo, mutta kun tämmöisiä kokemuksia on siellä taustalla, niin sitten nyt kun ajatellaan näitä paniikkitilanteita, niin jossakin tilanteessa, niin kun ihminen saa paniikkikohtauksen, niin siinä on jotakin sellaista, joka muistuttaa tai tuo muiston, tunnemuiston, ei välttämättä tietoista muistoa, mutta tunnemuiston, ja silloin nämä alkukantaiset hätäreaktiot, niin kuin syntyy se paniikkireaktio. Eli lapsihan tarvitsee aikuisen säätelemään hänen tunteitansa ja auttamaan häntä niin kuin tämmöisissä hätätilanteissa. Ja ihan samalla tavalla, ja niin kuin, että auttaa lapsen mieltä jäsentymään ja selviämään tunteittensa kanssa, niin kuin aikuinenkin tarvitsee traumaattisissa tilanteissa toisen aikuisen rinnallensa, niin 100 kertaa enemmän vielä lapsi tarvitsee sen. No tähän mä sanon nyt teille tulevina vanhempina, että niin kuin tämä, että miten voitte varustaa lapsianne niin kuin selviytyviksi ihmisiksi, jotka selviytyy omien tunteitensa ja tämmöisten uhkaavien tilanteiden kanssa, niin sehän on se, että silloin kun he on pieniä, niin me käydään yhdessä niihin pelottaviin tilanteisiin ja että lapsen ei tarvitse tuntea sitä, että hän jää yksin selviämään. Koska jos lapsella on lohduttaja, eli se aikuinen, isä tai äiti näissä hätätilanteissa, niin hän ensin niin kuin selviää sen aikuisen lohdutuksen kanssa. Mutta sitten se aikuisen lohdutus vähitellen siirtyy hänen sisäiseksi lohdutukseksi. Niin kuin teilläkin varmaan suurimmalla osalla on se sisäinen lohduttaja täällä. Et silloin kun elämä potkii päähän tai tulee vastoinkäymisiä, niin joku voima teissä niin kuin lohduttaa teitä, rohkaisee, että te ette lamaannu ja ei tule ensimmäisenä se tunne, että pää hajoo. Et se ensin se ulkoinen lohduttaja ja se, joka on kulkenut hankaliin tilanteisiin teidän kanssa ja auttanut näissä niin kuin jäsentämään teidän mieltänne, niin se vähitellen sit sisäistyy. Sisäistyy sen sisäiseksi voimavaraksi, selviytymisen voimavaraksi. Oliko tämä yhtään loogista, tämä paniikki?
No, se menee.
Niin, näin se on. Ja sen takia, siis mä oon niin niin paljon, tai siis monta ihmistä on auttanut se, kun ketkä tulee esimerkiksi munkin vastaanotolle, just tämmöisten niin kuin ahdistuspaniikkioireiden kanssa ja näiden päähajotunteiden kanssa, niin sitten mä lähdin kyselemään sitä, että onko sun pitänyt paljon, niin kuin omassa lapsuudessa, onko sun pitänyt selvitä yksin? Onko sun pitänyt selvitä yksin? No eihän ne aina heti muista sitä. Ja esimerkiksi teidän iässäkin, niin kuin teillä on niin vahvasti, se, niin kuin te suuntaudutte eteenpäin, niin harvempi tässä kohdassa kattelee taaksepäin. Mutta sitten jos se jotenkin tämä mieli leikkaa kiinni, että ei taho selvitä, niin sitten on pakko selvittää vähän, niin tämä just tätä kysymystä mä kyselen. Kun mä kirjoitin tuota kirjaa, tuota Äidin ikävä, joka on nyt tänä syksynä ilmestynyt, niin olin uimahallissa ja kerroin sitten yhdelle tuttavalle, vaan että mä oon kirjoittamassa tämmöistä, niin hän sanoi, että mulla on sulle yksi hyvä juttu omasta elämästäni. Mä sanoin, kerro, koska mähän olin aina pelkkänä korvana, kun ihmisillä oli tarinoita omasta elämästä. No hän sanoi, että hänellä oli semmoinen käsittämätön niin kuin ahdistus aina niin kuin äitinsä lähellä. Hän oli, elämässä hyvin selvinnyt, mua nyt vähän nuorempi naisihminen, ja hyvin juristin tehtävät hoitanut ja näin. Niin, mutta hän sanoi, että äidin lähellä oli usein sellainen ahdistava olo vielä aikuisenakin. Hän ihmetti, että mikä tämä juttu on. Ja sitten hän rukoili. Hän sanoi, että hän pitkään rukoili niin kuin pitkiä aikoja sitä, että Jumala, että näytä sä mulle, että mistä tämä asia kiikastaa. Että mikä se on se juttu, mikä tekee mun olon ahdistuneeksi mun äidin lähellä. Ja sitten hän kerran näki unen. Sellaisen unen, että hän oli kellarissa. Siinä kellarissa oli pitkä käytävä, jonka päässä oli valoa. Ja äiti oli siellä käytävän päässä. Ja hän sanoi, että hän oli ehkä noin 4-5-vuotias siinä unessa. Ja sitten hän huutaa niin kuin tosi iloisena, että äiti! Ja ilman muuta, että äiti tulee niin kuin ja ottaa vastaan. Niin hän sanoi, että äiti kääntää selkänsä. Äiti kääntää selkänsä. Ja silloin hän sanoi, että siitä herättyä hän tajusi, että mikä se ahdistus on. Että hän oli sen ajan lapsia, missä äidit teki ihan hirveästi töitä. Eli että ne oli selin, kun ne teki niitä töitänsä. Eli tämä niin kuin erossa olemisen kokemus, yksin olemisen kokemus, yksin jäämisen kokemus, joka lapsen mielessä suurenee. Mä en ole tärkeä, mä en ole arvokas, mä oon hylätty. Niin se auttoi häntä ymmärtämään niin kuin sen oman kipunsa juuren. No joo, niin kuin näissä meidän tämän tapaisissa kivuissa, että ne juurethan löytyy sieltä meidän lapsuudesta, siis että miten niin kuin hauraat tai vahvat lähtökohdat me on saatu. Että se, jo semmoinen, joka on saanut paljon hyväksymistä ja kaipuu yhteyteen ja se, että on saanut niin kuin terveen itsetunnon, niin samat niin kuin kriisit tai samat vastoinkäymiset taikka stressitilanteet, niin mikä jollakin toisella, niin ne ei häntä heilauta. Hän vaan toteaa, että no on nyt vähän haasteellinen tilanne. Ja sitten se toinen, joka on saanut hauraammat lähtökohdat, niin hänellä on se tunne, että pää hajoaa, mä en selviä. Et sen takia, jos näissä tilanteissa, niin jos haluaa eteenpäin päästä, niin pitää tehdä se matka sinne, että mistä nämä on saanut alkunsa. Et sen takia mä, kun olin pitkään tehnyt terapiatyötä, niin sit halusin niin kuin kirjoittaa just näistä, että tämä sovinto on elämän kanssa, tai sitten otin erikseen vielä tämän isän kaipuun ja äidin ikävän, eli että täyttymätön isän kaipuu ja täyttymätön äidin ikävä, että mitkä on niitä jalanjäljet meidän elämässä, ja sitten, että miten me voidaan työstää, että voidaan jättää niin kuin taaksemme. Koska niin kauan kuin niitä ei työstä ja ne tiedostamattomana vaikuttaa, niin totta kai ne on kuin varjo, joka seuraa. Mutta tosi hankalistakin niin kuin traumaattisista kokemuksista tai vaille jäämisistä me voidaan selvitä, kun me käydään ne läpi ja kohdataan ne. Se on sitä totuuden kohtaamista, mitä niin kuin Raamatussakin sanoit, että Jumala tahtoo totuutta salatuimpaan saakka ja vasta totuus tekee vapaaksi, niin tällä alueella sitten myös se. No sitten mä ottaisin vielä tästä ahdistuksesta. Ja jos äsken jo pongasitte, miten määrittelin ahdistuksen, että siis ahdistus on tunne, jolle ei ole syytä, että mua vaan niin ahdistaa. Ei, kun jos mulle tulee esimerkiksi asiakas, joka sanoo, että hänellä on niin paha olo, tai ihmiset käyttää kyllä tätä ahdistussanaakin, niin kun mä kysyn sitten, että tiedätkö sä sille syyn, että mikä se on syy, niin jotkut ihmiset sanoo, että joo, että se on se rahapula tai se on se tulevaisuuden pelot ja näin, niin se onkin paljon niin kuin helpommin kohdattava asia, kun siinä on syy ja sitten se ahdistaa tai tuntuu pahalta. Mutta sitten se nimetön ahdistus, niin sehän se on niin kuin hankalampi, koska mä en tiedä, että mikä on se möykky. Ihmiset kuvaa tätä ahdistusta esimerkiksi, että pala kurkussa tai möykky rinnassa tai se koetaan jotenkin fyysisenä kanssa. Ahdistus on nyt kyllä semmoinen asia, että mitä tosi paljon niin kuin me löydetään Raamatusta ahdistuksen kuvausta. Että se ei ole mikään niin kuin tuntematon ja tavaton asia. Esimerkiksi katsokaa psalmi 22:12. Psalmi 22 ja 12. Ottakaa sieltä sohvaryhmästä joku, lukekaa tämä.
Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auta.
Ja vanhassa käännöksessä on, että älä ole kaukana nyt, kun minulla on ahdistus ja kukaan ei minua auta. Mä oon näköjään ottanut sen vanhan käännöksen mukaan. Katsotaan toi toinen psalmin kohta, onko siinä tämä ahdistussana. Psalmi 31 ja 10. Lukekaa tästä pöydästä. Siinä on kanssa, että se on käännetty hätäsanalla.
Herra, olen minulle armollinen. Olen hädässä. Silmäni ovat suron sumentamat. Olen loppuun.
Ja tässäkin vanhassa käännöksessä, että olen Herra, armahda minua, sillä minulla on ahdistus. Minun silmäni on surusta riutuneet. Elikkä, ja sitten huomaatte tässä, että se ahdistus, niin että miten se on somatisoitunut. Että se ei ole vain tunne, vaan siellä on nämä silmät, surun sumentamat ja tämä uupumus. Ja se, niin kuin tässä vanhassa käännöksessä sanotaan, että sieluni ja ruumiini on riutunut. Että se on hyvin yksi yhteen, että pää hajoaa. No joo, mistä on kysymys, kun on ahdistus? Ahdistus on sitä, että jotain tärkeää torjuttua pyrkii esille. Jotain tärkeää, minkä mä oon torjunut, niin se pyrkii nyt esille. No tämä torjua-sana on tietysti aika niin kuin aktiivinen sana. Jos ajatellaan, että se on liittyy mun lapsuuden asioihin, niin eihän lapsi aktiivisesti niitä torju, vaan se on niin kuin Jumalan luoma niin kuin suojausjärjestelmä, tämä defenssimekanismi, että kamalia asioita me ei haluta muistaa. Ja lapsi ei niin kuin jää niihin kiinni. No jos on tarpeeksi kamala, niin sitten, mutta lapsessa on niin paljon semmoista eteenpäin menevää voimaa, että lapsen elämässä saattaa tapahtua isojakin menetyksiä ja traagisia asioita, ja sitten aikuiset sanoo, että no se on selvinnyt niistä hyvin, että ei se niin valita ja eikä se niistä oireille, mutta se on lapsen tapa. Mutta että ne asiat, onhan ne täällä kovalevyllä. Ja sen takia niin ne voi olla just sellaisia, jotka niin kuin pyrkii esille niin kuin, ja sitten joillakin, kun ahdistus niin kuin jatkuu tarpeeksi kauan, niin kyllähän se alkaa muuttua masennukseksi, jolloin taas meidän aivoissa alkaa tapahtua. Elikkä nämä serotoniini ja noradrenaliini. Serotoniini on se välittäjäaine, joka liittyy just masennukseen. Ja esimerkiksi jos masennuslääkitystä me saadaan, niin se on nimenomaan serotoniinia, mitä me saadaan. Että kun se serotoniinipitoisuudet on laskenut, niin meidän pitää saada keinotekoista serotoniinia, että me päästään sitten jotenkin normaalitasolle. Ja sitten toisaalla tämä noradrenaliini. Ja kun nämä laskee, niin silloin meiltä niin kuin vähenee kyky säädellä meidän tunteitamme ja sitä kivun kokemusta normaalilla tavalla. Ja sen takia siellä sitten ahdistaa. Ja me ei pystytä sitä käsittelemään. No jos mulle tulee asiakas, joka selvästi, niin kuin hänellä on tällainen nimetön ahdistus, niin miten me ruvetaan sitä käsittelemään? Mä teen tämmöisiä kysymyksiä, joihin mä en kyllä silloin ensimmäisellä kerralla saa vastausta, mutta ne jää niin kuin tekemään työtä ihmisen mielessä, että mä saatan kysyä, että mitä sellaista pahaa on sun elämässä tapahtunut, jota sä et ole halunnut ajatella tai muistaa, että jonka sä oot halunnut unohtaa. Ja kyllä ihmiset sitten niin kuin vähitellen alkaa niitä muistaa, esimerkiksi kun ajattelevat sitä kotitilannetta, missä he on elänyt, tai koulutilannetta. Jotkuthan on traumatisoitunut koulussa vaikka kiusaamisen niin kuin seurauksena. Tai sitten tämmöisiä tilanteitahan voi olla kanssa, että siellä lapsuudessa on tapahtunut jotakin traumaattista, mutta sen on unohtanut Ja sitten joku niin sanottu triggeri, käytetään terapiassa tämmöistä nimitystä kuin triggeri, eli muistuttaja, siis joku laukaseva tekijä. Ensin synnyttää semmoisen siis tunnemuiston ja semmoisen ahdistuksen, ja voi olla pitkiä aikoja, että ihminen ei osaa yhdistää sitä. Niin kuin mä kerron nyt vaikka pari niin kuin äärimmäistä esimerkkiä. Joku nainen kertoi, tai no niin, hän oli nuori nainen. Hän sanoi, että hänelle tuli aina hirveän ahdistunut olo, kun jos hän tunsi appelsiinin tuoksun. Ei hän voinut ymmärtää sitä, että mikä tämä juttu on, että miksi hän ahdistuu, kun hän tuntee sen appelsiinin tuoksun. Ja sitten, no tietysti hänelle jätettiin niin kuin mietittäväksi ja muisteltavaksi, että minkälaisissa tilanteissa hän on saanut appelsiinia niin kuin lapsuudessa. Ja sitten hänelle niin kuin kerran yhtäkkiä hän muisti, että niin, se oli isoisä, joka tavallisesti silloin, kun käytti häntä seksuaalisesti hyväksi, niin se palkitsi häntä appelsiinille. Mutta hän oli niin kuin kokonaan unohtanut sen, niin kuin nämä tapahtumat, mutta sitten tämä aistimuisto ensi herätti sen ahdistuksen ja sitten se palasi se, niin kuin täältä episodista muistista myös sitten se itse tapahtuma. Vastaavan tilanteen tai asian kertoi joku toinen, joka sanoi, että hän inhoaa tämmöistä punaruutuisia ikkunaverhoja. No te ette ole varmaan semmoisia nähnytkään, mutta niitä oli ennen vanha. Punavalkoruutuisia ikkunaverhoja. Mutta hän pystyi sen sitten sanomaankin, että hän muisti sen, että siinä huoneessa, jossa se oli joku setä, häntä käytti seksuaalisesti hyväksi, niin siinä oli punaiset, tämmöiset punaruutuiset ikkunaverhot. Eli että joku tämmöinen voi laukasta sitten ensiksi sen ahdistuksen ja sitten päästää sinne juurille. No tämä voi olla yksi tapa lähestyä, että mitä sellaista pahaa sun elämässä on tapahtunut, jota sä et halua muistaa. Että päästään sen ahdistuksen juurille. Toinen on sitten, toinen kysymys, mitä mä kysyn sekä masentuneelta ihmiseltä, jolle ei niin kuin löydy sitä masennuksen syytä, mutta sitten myöskin ahdistuksen kanssa. Siihenkään kysymykseen ne ihmiset yleensä heti osaa vastata, mutta mä kuitenkin kysyn, että kenelle sä oot vihainen? Kenelle sä oot vihainen? Ja siinä on ensimmäisenä torjunnat, että en mä ole kenellekään vihainen. Mutta sitten kun sen kysymyksen antaa niin kuin tehdä tehtävänsä, että kenelle sä voisit olla vihainen, jos voisit olla. Koska lapsihan ei ole voinut olla. Niin siellä on... Siellä on monesti sit löytyy niitä, että mua on kohdeltu väärin tai epäoikeudenmukaisesti tai toisia on pidetty parempana tai sitten nämä kiusaamiskokemukset tai sitten naurettu, jos se on aika kipeä asiakas lapselle, että jos hänelle nauretaan. Siis pilkallisesti, kun lapsihan on aina tosissansa, niin se haavoittaa häntä aika syvästi myöskin. No joo, mutta kuitenkin, että me pyritään sinne, että mikä on sen ahdistuksen niin kuin se juurisyy. Että me päästään sitä kohtaamaan ja tuntemaan sitten ne tunteet, ja mitkä on jäänyt tuntematta, ja suremaan sitä tavallaan sitä elämätöntä elämää. No, kun me kristittyinä ihmisenä kohdataan näitä elämän niin kuin kipukohtia, niin meillä on niin kuin se turvallinen tietoisuus, että niissäkin tilanteissa, joissa meitä on kohdeltu väärin, taikka me on jääty vaille sitä, mikä jokaiselle lapselle kuuluisi, niin niissäkin tilanteissa on ollut Jumala. Koska siis Jumalan yksi nimihän on El-Roh. El-Roh. Jumala, joka näkee. Jumala, joka näkee. Et Jumala on nähnyt kaikki ne tilanteet. No sitten joku kysyy, että no miksi Jumala ei ole puuttunut niihin? No Jumala ei väkisin puutu mihinkään. Mutta se, mikä on Jumalan, niin kuin, se, niin kuin sanot, hän sanoo näin, että kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Tai niin kuin Jeesuksesta sanotaan, tai Jeesus itse sanoi, että mitä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen olette tehneet minulle. Niin tämä on esimerkiksi terapeuttisesti tosi niin kuin siunaava näkökulma, että niissä tilanteissa sä et ole ollut yksin. Ja ne lyönnit taikka ne vähättelyt taikka ne nauramiset, ne on koskenut yhtä paljon Jeesukseen. Että sä et ole ollut niissä tilanteissa yksin. No sitten niin kun, että miten me jatketaan sitä työskentelyä, niin tietenkin se, että me tunnistetaan, niin se ei ole vielä vasta alku. Mutta sitten, että se, että miten me voidaan huolehtia, nyt nämä liittyy kaikkiin näihin kolmeen asiaan, stressiin, paniikkiin, ahdistukseen.
Niin mä tässä kohdassa ottaisin
tämmöisen, tai me käytetään traumaterapiassa tätä kuvaa, että miten me voitaisiin vahvistaa meidän hyvinvointiseinäämme. No tämä nyt yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että te huomaatte, että on kolmenlaista paksuutta. Tuo ylimmäinen on semmoinen ihminen, joka on tasapainossa ja hän on saanut mitä, niin kuin lapsena mitä on tarvinnut ja tuolla on nyt menneitä muistoja, niin hän pystyy niitä muistamaan, mutta ne ei niin kuin varjon tavoin seuraa häntä eikä vaikuta hänen käyttäytymiseensä. Sitten on tämä keskivahva seinä, niin siellä nämä on nyt niitä traumamuistoja tai niitä vaille jäämisiä, niin huomaatte, että jos tämä hyvinvointiseinä on tämmöinen jo ohentunut, niin ne sieltä pursuu vaikuttamaan meidän elämään. Ja tämä sitten tämä alinkuva, missä on oikein ohut tämä seinä, niin se käsittelemätön, ne käsittelemättömät kipeät asiat, niin ne ohentaa meidän selviämistä ja usein sitten tulee tämä tunne, että pää hajoaa. No nythän se on olennaista sitten, että miten me voidaan vahvistaa tätä meidän hyvinvointiseinää. Ja
Toihan oli.
Lisäsin just tämä, että niin kuin äsken me puhuin näistä erokokemuksista, niin se on se perusjuttu, joka on sen hyvinvointiseinän tehnyt ohkaiseksi. Se, että on jäänyt liian paljon ja liian varhain selviämään yksin. Ja se on ollut meidän niin kuin kasvatuskulttuurissakin tässä viimeisinä vuosikymmeninä semmoinen niin kuin ihanne, että lapsen pitää selvitä yksin.
No joo, mutta
siellä kamerat käyvät, niin tämä on Ritva Kososen grafiikka. Mä rakastan hänen grafiikkaansa, että mieluusti
käytän niitä kuvia.
Mutta sitten olennaista se, että miten me vahvistetaan tätä hyvinvointiseinää. Niin sieltä voitte bongata itsellenne, että mikä voisi olla sun kohdalla sellainen, mikä voisi auttaa. Nämä on kaikki sellaisia, mitä me esimerkiksi traumaterapiassa käytetään, taikka että katsotaan, että mikä se voisi olla kullekin ihmiselle. Eli kaikki, mikä vahvistaa ihmisen terveyttä, olkoon se nyt sitten kaikkeen liikuntaan ja ravintoon ja uneen ja semmoiseen liittyvät asiat. Sitten nämä hyvään oloon ja nauttimiseen liittyvät asiat. Mä usein annan esimerkiksi tehtäväksi, tekin saisitte tehdä kotitehtävänä 10 semmoista asiaa, mikä tuo teille hyvää oloa ja mistä te nautitte. Niin sitten silloin, kun pää meinaa hajota ja tulee tämmöinen huono kohta elämässä, niin sitten otatte sen listan, että hei, mun pitää aktiivisesti lisätä näitä asioita omassa elämässäni. Että se on sitten niin kuin valmiina, että sä jo tiedät. Terveet rajat, että sua ei voi hyväksi käyttää. Säännöllisyys, siis se, että on struktuuri elämässä ja päivässä ja viikossa. Turvapaikka-ajatukset, nämä on niin kuin näitä mielikuvia, että mitä me käytetään, että esimerkiksi ahdistuksessa ja kun on paha olo, että mikä on sulle semmoinen turvapaikka, missä niin kuin sä mielelläs olet. Ja se on niin kuin eri ihmisillä todella erilaisia, mutta mielenkiintoista, että se on usein luontoon liittyvä. Kyllä jollakin on sohvan nurkkakin. Syvään ulos hengittäminen ja maadottaminen, tämä on kanssasi, maadottaminen tarkoittaa siis sitä, että mä oon niin kuin aisteillani tässä läsnä. Me annetaan ihan tehtäviä näköaistille ja kuuloaisteille, että ihminen niin kuin tulee tähän hetkeen. Fyysisten voimavarojen lisäämiset, okei. No joo, nämä, mutta siis tähän voisi lisätä semmoisen asian, että kun te olette kuullut termin palautuminen, usein siitä puhutaan niin kuin fyysisen ponnistelun jälkeen, että pitää palautua. Mutta se on paljon laajempi käsite, koska siis meidän elämä, teidän opiskelu ja työ, se vie voimavaroja. Ja sitten teidän pitäisi niin kuin yön sen vuorokauden aikana palautua, että seuraavana päivänä olisi ne voimat taas tallella, koska elämä pitäisi olla mitoitettu jaksettavaksi sen rytmi, että ponnistus, palautuminen. Ja nyt niin viimeaikaiset tutkimukset tästä palautumisesta, niin tuokin niin kuin semmoisia uudenlaisia näkökulmia, että jos aikaisemmin korostettiin, että jos sulla on fyysinen ponnistusurheilusuoritus, niin sitten pitää saada proteiinia, että sitten palautuu ja näin. Niin nyt korostetaan, että paras tehokkain palautuminen tapahtuu hyvissä ihmissuhteissa. Ja miettikää tätä omalla kohdalla. Paras ja tehokkain palautuminen tapahtuu hyvissä ihmissuhteissa. Ja tässä me palataan nyt siihen alkuun. Ihmisen syvin kaipuu on kaipuu yhteyteen ja tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi. Ja sehän tapahtuu ihmissuhteissa. No joo, jätetään tähän kohtaan nyt. Ja teille tulee tehtävä, eikö niin? Hei, täällä on tosi paljon oikein hyviä kysymyksiä. No niin, pannaan se tuonne noin, ettei kukaan tiedä, että se on sun. Täällä oli kysymys, että saako hyvinvointiseinän kuvata, niin kyllä saa kuvata. Judith van der Veele, joka on hollantilaissyntyinen oikeuspsykologi, on sen kehittänyt. No joo, täällä oli kysymys muun muassa, että onko defenssit syntiä, eli defenssimekanismi, puolustusmekanismi, ketkä on psykologia lukenut, niin te tiedätte siitä. Defenssit on kyllä Jumalan luoma niin kuin säätelyjärjestelmä, semmoinen selviytymiskeino. Että otetaan nyt esimerkki, vaikka tämä klassinen esimerkki, kieltäminen, arvon kieltäminen, niin se klassinen esimerkki, että kettu, kun katsoi pihlajan marjoja, niin hän sanoi, että happamia, ei mieli tee, vaikka sen mieli teki. Mutta siis, että se arvon kieltäminen, että ei mun mieli tee, kun ne on niin happamia. Niin tavallaan, että hän saa sitten mielenrauhan sillä, että tämä on se klassinen esimerkki. Mutta ja niitä on toistakymmentä näitä defenssejä. Ja me niin kuin jatkuvastihan me ihan selkäytimestä niitä tulee, mutta totta kai me voidaan myös tehdä syntiä näillä. Yksi defenssin muotohan on kosto. Ihminen saa tasapainon sillä, että saa antaa samalla mitalla. Niin sehän saattaa tehdä pahaa jälkeä. Tai toinen esimerkki, projisointi. Että mä oon tosi kiukkunen, niin mä syytän toista, että miksi sä oot noin kiukkunen. Että projisioi sen oman tunteen toiseen, niin kuin syyttelee. No, en mä tiedä käyttäisinkö mä nyt ihan syntisana näistä tällaisestakään, vaan mutta kyllä myönnän tai sanon, että ne on Jumalan luomia. Sitten tästä turvapaikasta, jota niin kuin kognitiivisessa terapiassa esimerkiksi käytetään, että pyydetään ihmistä miettimään joku turvapaikka, että semmoinen mielikuva, joka sitten kun tulee paha olo ja jotenkin ahdistaa, niin sä voit sen mielikuvan kanssa mennä, niin kuin rauhoittua, se rauhoittaa sua. Niin tässä kysytään, että mikä voisi olla kristityn ihmisen turvapaikka, että esimerkiksi ei-kristitty terapeutti ei välttämättä hyväksy sitten tai niin kuin katsoo pitkin nenänvartta, jos meillä on turvapaikka mielikuvana joku hengellinen symboli, risti tai tyhjä risti tai näin, niin mutta kristityn turvapaikka, se voi todella olla ihan niin kuin mikä tahansa, maallinen taikka jollekin on tämmöinen paikka, missä on mieluusti. Mutta kyllä mä oon huomannut, että moni uskova ihminen, niin hän kyllä saa niin kuin semmoisen turvan kokemuksen ja lohdun, jos hänellä on niin kuin joku hengellinen mielikuva. Joku sanoi esimerkiksi, niin yksi ihminen sanoi, kun oli lukenut tuon mun äidin ikävä kirjan, että kun mä olin puhunut siinä, niin kuin lopussa otin tästä, että Jumalalla on äidin sydän. Jumalalla on äidin sydän. Se oli mun suurin löytö tuon kirjan ääressä, koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi mieheksi ja naiseksi, ja hänet loi, niin silloin Jumalassa on sekä isää että äitiä. Niin hän sanoi, että häntä rupesi niin kuin siunaamaan semmoinen mielikuva, että kun hän rupesi rukoilemaan Jumalaa näin, että Jumala, ota minut syliin. Ihminen, joka ei koskaan ole päässyt äitin syliin, Jumala, ota minut syliin. Niin kuin hänen turvapaikkansa oli semmoinen mielikuva. Miten voisi opetella ilmaisemaan vihaa turvallisesti? Psalmi 109, niin se on oikein hyvä semmoinen vihatyöskentelydemonstraatio, jossa on tosi vihainen, oikeutetusti vihainen psalmin tekijä. Ja hän niin kuin käyttää tämmöisiä tosi voimakkaita mielikuvia, vihan mielikuvia, mutta hän ei mitään niistä mene toteuttamaan. hän ei mitään mene toteuttamaan. Eli toi psalmi 109 esimerkiksi voisi olla vaikka psykologian oppikirjassa semmoinen vihatyöskentelyn malli. Että tietysti viha, niin kuin mä voisin puhua kahdenlaisesta vihan ilmaisemista. Toinen on se, niin kuin se torjuttu viha, jota lapsi ei ole voinut ilmaista silloin, kun häntä on kohdeltu väärin. Niin sitten meidän pitää aikuisena tavallaan ilmaista se. Ja se viha, olkoon se sitten sanallista, että mä hyvälle ystävälle, sielunhoitajalle, terapeutille sanoitan sitä. Joku voi kirjoittaa, joku voi piirtää, että saa sen itsestänsä ulos, jolloin vihan ilmaiseminen tekee tilaa jollekin niin kuin uudelle. Mutta sitten on toinen tietysti nämä päivittäiset pettymykset ja kiukut, jotka nostaa mussa vihan tunteita, niin nehän meidän pitää oppia ilmaisemaan niin kuin rakentavasti, sanallisesti, rakentavasti. Eli näillä minä-viesteillä, että nyt mä oon kyllä vihanen. Tai mä tulin tosta vihaseksi, taikka mitä sanoin mä sitten käytin, että mä en kerää sitä turhautumista ja kiukkua tänne sisään. Niin kuin yksi mun lähetystyöntekijän ystävä sanoi, että kun hän oli Japanissa lähetystyössä, niin sitten yksi hänen kollega pastorinsa kertoi hänelle, että 10 vuotta sitten olin sinulle niin vihainen ja siitä lähtien niin kuin olen kantanut tätä kiukkua. Ja hän sanoi, että 10 vuotta, että olisit ilmaissut sen heti. Että mä olisin voinut muuttaa käytöstäni. Niin jokainenhan on itse vastuussa siitä, että jos toisen käytös loukkaa mua, että mä ilmaisen sen. Niin, ja ilmaisen sen nimenomaan näillä minä-viesteillä, mitä tunteita toisen käytös aiheuttaa ja miten se haittaa mua. Että me ollaan vastuussa siitä. Kukaan ei ole ajatusten lukija. Joo, hyvä kysymys tämäkin, että mikäli on jäänyt kriittisessä iässä yksin, voiko siitä koskaan palautua täydellisesti ehjäksi? Koska tämähän on monenkin kohtalo ja silloin niin kuin taas alleviivaan sitä meidän peruskaipuuta, kaipuu yhteyteen ja mä oon joutunut siinä pettymään. Ja sitten tämmöinen ihminen, niin kuin, tietenkin hänellä on jatkuvasti se kaipuu yhteyteen, ja sitten, koska se on jäänyt täyttymättä. Ja sitten hän joutuu paljon pettymään siinä, että koska semmoista niin kuin täydellistä ihmistä, ei täydellistä vanhempaa, mutta ei täydellistä ystävää eikä kumppaniakaan ole, joka niin kuin vastaisi täydellisesti siihen mun kaipuuseeni. Niin tässä niin kuin jotenkin mä ajattelen meillä kristityillä ihmisillä, niin me ollaan niin kuin toisessa ulottuvuudessa kuin, jos mä vastaisin niin kuin ei-uskovalle ihmiselle tässä. Koska se vaille jääminen, niin kuin, jos ihmisellä ei ole Jumalaa, niin se vaan jää, koska inhimillisellä tasolla niin kuin koskaan hän ei löyä sitä täydellistä täyttymystä hänen tälle kaipuulleen. Mutta sitten niin kuin parhaimmillaan tämä mun vaille jäämisen kokemus ja se täyttymätön ikävä voi olla ajamassa mua niin kuin syvempään suhteeseen Jumalan kanssa. Ja syvempään riippuvuussuhteeseen hänessä, että sillä tavalla, että mä voin todeta niin kuin aikuisen tavalla, että mun elämäni on ollut tällaista ja mä oon jäänyt tätä ja tätä vaille ja edelleenkin niin se kaipuu on minussa olemassa ja se ei todennäköisesti koskaan kuolekaan ja mä en siltä kohdin tule ehyeksi, mutta että mulla on Jumala. joka niin kuin psalmeissa on semmoinen kohta, että hän joka sinun halajamisesi täyttää hyvyydellään, niin mä niin kuin terapeuttina käännän sen näin, että hän joka sinun kaipuusi täyttää hyvyydellään. Ja silloin niin kuin nämä kaksi asiaa elää rinnakkain. Et inhimillisellä tasolla mulla tämä on tämä täyttymätön kaipu ja se ei koskaan niin kuin tule täydellisesti täyttymään ja mä en kiellä sitä. Ja, mutta et mulla on Jumala, joka on aina mun puolellani. Joo, mitä siitä voi seurata lapselle ja nuorelle, jos äiti vaan aina motkottaa ja arvostelee, eikä rakkaudella kuuntele ongelmia. Joo, tämä on just se kohta, mikä oli esimerkiksi niin kun, tämä kasvatuskulttuuri oli semmoinen, että kasvattaminen oli yhtä kuin moittimista, eli niihin kohtiin puuttumista, missä lapsi teki väärin ja eikä osannut. Jolloin tuli tietysti lapselle se tunne, että niin kuin se riittämättömyyden tunne. Ja kun tästä, että mitä voi seurata, niin kyllä, siitä voi seurata siis huonommuuden tunnetta, huonoa itsetuntoa ja niin kuin itseluottamusta, alisuoriutumista, jos jatkuvasti mua on moitittu niin kuin siihen sävyyn, että ei susta mitään tule, niin mä alan uskoa sen. Mutta siis tällaiselle ihmiselle, joka tunnistaa tämän kohdan, niin siinähän on käynyt niin, että hänen minäkuvansa on värittynyt sen niin kuin äidin tai isän tai opettajan viestien mukaan. Ja mä uskon itsestäni näin. Mutta sitten pitää lähteäkin muuttamaan sitä käsitystä itsestä totuudellisempaan suuntaan. Ja ensimmäinen totuus, mitä pitää katsoa, että on mikä on Jumalan totuus minusta ja mitä Jumala ajattelee minusta ja millaisena Jumala minut näkee. Et se on niinku semmoinen perusparantava kokemus. Ja tietenkin sitten myöskin se, että miten voidaan omaa itsetuntoa ja luottamusta vahvistaa. Onko olemassa joku nettisivu tai järjestö, josta löytää kristittyjä terapeutteja? Tämä onkin hyvä kysymys, koska mä oon kaivannut just tämmöistä sivustoa ja sitten kun sellaista ei ole, niin mä oon ruvennut tekemään sitä itse. Eli että mä oon koonnut aika paljon niin kuin eri paikkakunnilta kristittyjä terapeutteja ja sieluhoitoterapeutteja. Sielunhoitoterapeutteja te löydätte kyllä semmoisilta sivulta kuin Sielunhoitoterapeutit ry. Siellä on kymmeniä ja niissä on sitten heidän pohjakoulutuksensa. Et siellä on tosi paljon, mutta sitten psykoterapeuteista ei ole tämmöistä listaa olemassa. Et se on minun salainen listani. Ihan julkisesti mä oon sitä koonnut ja kysellyt. Kun siis Suomessahan on semmoinen järjestö kuin Suomen ACC, eli Association of Christian Counselors, eli kristittyjen auttajien tämmöinen järjestö, Suomen ACC, käykää joskus siellä sivuilla. Niin, eli se kokoaa yhteen kristittyjä auttajia, terapeutteja ja sieluhoitoterapeutteja, psykologeja, ja sitä kautta meille niin kuin tämmöistä verkostoa on syntynytkin. Onko täällä ketään esimerkiksi psykologiaopiskelijoita tai harmi, koska mä aina niitä kokoan verkostoihini ja meillä on tosi innostavaa toimintaa siinä Suomen ACC:ssä. No joo, sitten voiko masennus periytyä? Ei se varmaan suoraan periynyt, siis masennuksessahan, kun siinä on tämä fysiologia, että serotoniinitasot on alentunut, mutta siis, että jos sä kasvat masentuneessa ympäristössä, masentunut äiti tai isä tai näin, niin, ja joka näkee asiat niin kuin negatiivisesti ja pessimistisesti ja itse on niin kuin, jotenkin toivottoman oloinen, niin se ajattelutapa tarttuu. Et sillä tavalla, niin kun mä olen itse sosiaalipsykologi orientaatiolta, niin eli just nämä ympäristötekijät, miten vaikuttaa, niin kyllä sillä tavalla masennukseen. Voiko serotoniinitasoja mitata, niin tuopa onkin sellainen kysymys, johon mä en tiedä vastausta, mutta senhän tietää, että masentuneella ihmisellä serotoniinitasot on laskenut, ja sitten kun saa lääkitystä, niin siitähän sanotaan, että ensinnäkin että pitää 3 kuukautta syödä ennen kuin se alkaa nostaa niin kuin näitä serotoniinitasoja, ja sitten sitä lääkitystä ei saa yhtäkkiä lopettaa, että se pitää hitaasti lopettaa, ja sen tavoitteena on justiinsa se, että niin kuin näillä kemiallisin keinoin niin kuin nostetaan vähitellen sitä serotoniinitasoa, että saadaan se oma serotoniinitoiminta niin kuin käyntiin. Joo, entä kun tiedän kenelle, eli äidilleni olen vihainen, mutta en tiedä miksi. Joo, tämä on hyvä kysymys. Kanssa. Ja tämä on semmoinen, että tämän kysymyksen äärellä pitää tehdä työtä, ettei se jää kattokaa koko elämäksi. Kun onhan semmoisia, kirjaa kirjoittaessakin, niin mä niin kuin paljon ihmisten tarinoita, niin että on 60-vuotiaita tyttäriä tai poikia, jotka on vielä niille vanhoille äideillensä vihaisia. Ja silloin mä ajattelin, että no ei voi olla noin, että johan tuossa pitäisi olla jo niin kuin käsitelty ne kiukun ja vihaisuuden tunteet. No tässä mä neuvon kyllä, että rukoilla sitä, että Jumala antaisi mun muistaa sellaisia asioita, jotka on tarpeellista muistaa. Et mäkään en koskaan terapiassa lähde siihen, että lähdetään kaivelemaan asioita, vaan mä rukoilen sitä asiakkaankin kanssa, että anna meidän muistaa ne asiat, mitkä on tarpeen, että mä voin parantua. Että tässä, sehän on aina, tämän vihaisuuden taustallahan on usein se, että joku että mä oon kokenut, että mua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, tai mä oon jäänyt vaille sellaista, mikä lapselle kuuluisi, niin tavallaan, että tulee tietoiseksi. Mikä se on? Mitä asiaa yritän torjua sosiaalisessa ahdistuksessa? Mä en ehkä ajattelisi, että tässä yritetään torjua, vaan siellä taustalla on kokemuksia, jolloin niin kuin sosiaalisissa tilanteissa ei ole ollut turvallista olla. Että mä oon tullut nolatuksi, mä oon tullut torjutuksi ja sen takia on niinku se, niitä kielteisiä kokemuksia, jolloin mä en luota siihen, että mä selviäisin, että olisi turvallista mennä. Ja tää onkin tää on sellainen niinku noidankehä tilanne, että koska sosiaalisesta ahdistuksesta pääsee vapautumaan vain niin kuin sosiaalisissa tilanteissa, kun mä koenkin, että mä oonkin hyväksytty ja mä selviän. Ja ei tämä olekaan niin pelottavaa, mutta kun normisti niin sosiaalista ahdistusta poteva ihminen karttaa sosiaalisia tilanteita, eli niitä tilanteita, joista hän hyötyisi ja joissa hän pääsisi harjaantumaan. Tietysti tällainen ihminen, jos uskaltaisi jossain sosiaalisessa tilanteessa sanoa, että mua nyt kyllä vähän pelottaa tässä, mutta niin kun sen saa ulos, niin se, siinä, se kuitenkin niin kuin joka kerta on sitten helpompi, mutta että ne onnistumisen kokemukset ja ne turvalliset kokemukset on sitten niitä parantavia kokemuksia. Hei, teillä oli aivan ihania kysymyksiä, tosi hyviä. Näistä voisi kirjoittaa vaikka kirjan vielä. Ehkä en enää kirjoita yhtään kirjaa, että tuossa on mun viimeiset kirjat. Jos joku haluaa noita kirjoja, niin mä otin muutaman kappaleen tilillepanokorttia, että niiden avulla voi niinku työstää näitä menneisyyden asioita.